misterijas, slepkavas un neizskaidrojami notikumi. Podcasts Radars.
Esiet sveicināti podkāstā Radars. Ar jums kā jau parasti kopā Rapčiks.
Un Rapčiks.
Un jā, mēs varbūt bijām kaut kur mazliet pazuduši, bet nu tāda ir dzīve, man liekas.
Labs nakra gaidīšana,
nu nezinu, viss kaut kas pa dzīvi notiek. Traks periods šobrīd, un kam darbs, kam kaut kas cits. Un,
man bet, bija Eirovīzija. Ļoti
kam Eirovīzija. Monta bija Eirovīzija.
O, jā. Jā, tas bija Eirovīzija.
Kam Eirovīzija, kam čempionāts hokejā, by the way. Tā kā arī tam mēs šobrīd sekojam līdzi. Jā, un tad sanāk beigās tā kā senāk, bet mēs neplānojam šobrīd nekur baigi pazust, neesam nekur pazuduši. Varbūt rētāk iznāk sērijas, bet viss kaut kas ir ieplānots. Un kas ir ieplānots? Es kaut kādas sērijas apakaļ pirmās sezonas sākumā, kad mēs runājām par policiju, es ieminējos par mežonīgajiem rietumiem Latvijā 90. gados, un tur bija patiesībā daudz tādi noziedznieki ar visādām iesaukām. Man ļoti patika kaut kādā mērā tas viss stāsts, bet man vienmēr gribējās atrast kaut kādu plašāku informāciju par tiem noziedzniekiem, un es atceros, ka es vienu brīdi mēģināju. Bet man liekas diezgan bezcerīgi, ka tur nav daudz pieejamas informācijas, bet šoreiz man patiesībā izdevās kaut ko atrast un diezgan daudz. Un šodien mēs runājam par vienu no tiem varoņiem, kuru sauc par Genādiju Dubravenko jeb Gošu, iesauka Goša, un otrs ir Ruslans Metaļņikovs ar iesauku Smetana. Es man liekas smieklīgi iesauka, bet zini, ko nozīmē Smetana no krievu valodas lukojot?
Nu, krējumi.
Jā, exactly. Jo es daudz tulkotāju izmantoju, veidojot materiāli, ja godīgi diezgan smieklīgi sanāca, tur kaut ko tulko, un tad tur un tāda skābais krējums darīja.
Krečē, ja Robis kaut ko saka šķība, vainojiet tulkotāju.
Vainojiet tulkotāju. Man ir ļoti vēja krievalot vienkārši, tāpēc man ir, es teikšu godīgi, ja
Ti turisti?
Da, ja turisti. Ja ni očiņi harošo paņemēju par ruski, nu vod. Tikā, nē, es esmu iemācījies pateikt to cilvēkam, tikā, nu, ja man runā krieviski, es viņam pasaku, ja viņi paņemēja par rusku, nu, tikā, lai viņš saprast, ka es nesaprotu, lai viņam dažreiz liekas dīvaini, tikā, tikko man pateica, ka tu, tikā, ļoti normāli, tikā, tu man pateica, ka tu nesaprotu, tāds, jā, es nāju, bet, nu, ja viņi paņemēja rusku, tikā, jo, nu, bet tāpat man cilvēki, es esmu kafēnīcā, teiksim, strādājis, vai ne, un man atnāk kaut kāds, es nezinu, kaut kāds krievs, viņš kaut ko grib nopirkt, un es tikai, ja viņi paņemēja par rusku, viņš tā pastāsta par viņiem. Un turpina pa grieviski. Vai pamēja? Jā, vienalga. Turpina pa grieviski.
Sapratīs.
Tāds, come on. Tā kā, vispār besīšu tā lietas. Man besī tas, ka man ir jājūtas to par to, ka es nezinu krievalodu. Bet nu, man tāds jūt, ka dažiem krieviem nav, viņi nejūtas to par to, ka viņi nezinu valsts valodu, latviešu valodu. Bet redz, man ir jājūtas to par to, ka es nezinu viņa valodu, ka tā nav valsts valoda, you know. Nu, es ceru, jūs sapratāt to loģiku. Nu, tā kā. Nu, tā kā viņam vajadzētu būt zaudētājiem, nevis mani, bet reāli es esmu zaudētājs, jo nu, man, es ar viņu nevaru sazināties. Un uzņēmumu ir grūtāk kaut ko nopārdot, nu, to bišķi man nopārdot, nu, piemēram, jā. Bet atgriežoties pie tēmata, ko es gribēju teikt pa vārdu krējums, tur citas atcerējos taisot podcast, šo sēriju taisot. Es kādreiz kaut kādus, es nezinu, 8. klasē es gāju, man liekas, man actually bija neiesauka, bet tā kā es pats sev devu nickname krējumiņš, tā kā tu reģistrējies kaut kādos tur portālos. es tev izskaidrošu, ka pēc.
Tas izklausās ekstrēmi nepareizi.
Ekstrēmi nepareizi. Bet tas bija vairāk, tā kā, nevis mani tā draugi sauca, bet es tā kā kaut kur tu reģistrējies, nezinu, kaut kādos tur portālos, tur nezinu, spēļu, whatever, un tad zin, kā tur visu liek nīkus, tur nezinu, Nazis 13 nors.
Nazis 13? Who the fuck calls himself Nazis 13?
Beidz, mums bija tādi gadījumi, nu, protams, skolā, ne jau tagad, bet... Vēd, un tad ir beidz meitenes vārstā, dara kaut kā, tur ieraksta seksīgā 14 inboxa, vai, you know, stuff like that, oh, bet, un jā, un tad es biju rakstījis sev, man varēja atrast kā krējumiņš, Un tur bija ZZ turnīrs, starp citu ZZ čempionāts, un tur arī varēja kaut kādus nikus, laikam, rakstīt. Es nezinu, kāpēc, bet mēs, tur bija numuri, bet varēja, bija kaut kāds balts laukums, kur varēja vārdu rakstīt vai ko, vai niku. Es nezinu, mēs tur nikus rakstījām. Prasīja, ko man uzrakstīt, es rakstīju, pateicu, uzrakst man krējumi, viņš uz muguras vai kaut ko. Draugs pasmējās, viņš uzrakstīja vaipiens. Bet kāpēc krējumiņš? Tāpēc, kad man tajā laikā patika viena meitene, kur iesāk bija kečups. Es izdāvēju, ka es vairs krējums.
Oh, kā... God! It's even worse than I mentioned.
Kāpēc viņa, es viņu arī prasīju, kāpēc viņa ir iesauk kečups? Man galīgās, ka tas ir atrastinājums no viņas vārda, kurš šobrīd neteikšu, man ir kauns. Bet viņa man pateica, ka tas tāpēc, ka viņai ļoti garšo kečups, un viņa ar karotēm var ēst kečupu. Un es domāju, jā, es neredzu, ka karotēm arī var ēst skābo krējumu. Tā kā, you know.
Tev tāda psihopāte patika reāli, kur varēja topīt kečupu iekšu?
Nu, ir visādi cilvēki dažādi. Nē, viņa bija tāda meitene raksturs, zin kā, man liekas, tādas daudziem tie brīdi patika.
Visiem ir raksturs, Robi.
Nē, nu, bet tāds melnais, asais raksturs. Es nezinu, kā to nosākt, bet viņa bija tā meitene...
Tu man pa humoru liekas vairāk runā, nevis pa raksturs.
Nē, nu, saprot, viņa bija tāda meitene, kas tev varēja smilts iebērt mutē, un viņa būtu ir vienalga. Tā kā viņa pāris reizes man to izdarīja.
Concern, labi.
Nu, tā kā viņa bija, nu, daļai, es neteiktu ļaunā meitene, bet ja viņa gribēja, viņa varēja būt tā kā reāli pain in the ass, nu, tā kā, nu, tāda, kur tur nebūs baigi, tur, zin kā, piemēram, ir princeses vai ne, un tā tālāk, un tad ir, nezinu, tādas meitenes, kuras tur, ķipā, nu, tur nenāca man tur labāk klāt, un bla, 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 bla. Viņa it kā nebija tik naidīga, viņa vairāk sev, nezinu, uzbūvēja tādu naidīgu, jo es zināju, ka viņa tur... Tas ir vairāk tāds, es nezinu, tēls, slēš, status, kaut kas tāds. Nu.
Kreču kečups, jā.
Kreču kečups, jā. Kečups.
Out of context, tagad. Kečups.
Jā, es tikai aizdāju, mēs tikai vispār es domāju, kā mēs varētu epizodes citādāk nosaukt, kur mums bija par krāsotājiem, tur bija GTA San Andreas vai reka pa sodarsiem. Tas,
šito pa krējumiņu jānosaukt.
Jā, šito pa, aizdāju, pa kečups un krējums. Jo sodars dzimniem bija čals ar trīs.
Bāzes bija tik labs. Čals trīs. Ej.
Šautauts.
Šautauts.
Nācas pišas čotāli. Bet jā. Bet, jā, tā, tas bija kaut ko, ko es gribēju piebilst, vismaz jautrībai kaut kādai, lai nav tā, ka mēs vēl teiesim mūsu ikrutīnas podcasta daļā, kur mēs runāsim par noziedzniekiem.
Nu, beidz, tagad mums būs trakie 90.
Trakie 90. Latvijā.
Te būs trakie notikumi atkal.
Es ceru, ka man izdosies par Klopu kaut ko atrast daudz. Tas bija viens tāds arī ļoti kolorīts cilvēks, bet es pagaidām par viņu neko vairāk neteikšu. Gadījumā man izdosies kaut ko vairāk atrast, es vēlāk stulti visu izteikšu, ko es zinu par viņu.
Labi.
Mēs jau viņu esam pieminējuši starp citu podcastā.
Jā, es to zinu. Tas vārds kaut kāds.
Klops, jā, jā. Jā. Bet runājot par Genādīdu, par Venkovu, jeb Gošu, jeb starp citu viņam iesauk arī ir Dubriks. Es nezinu, kāpēc man viņa vairāk vajag patīk sāk par Dubriku kaut kā.
Bet pirms tam intro daļā es vēl gribēju pateikt, es gribēju noreklamēt mūsu e-pastu. Jo mums neviens nerakst e-pastu. Lūdzu, guys, please.
Jā, un nu, neaizmirstēt, protams, mums par Facebooku. YouTube un kas mums vēl bija, TikToks.
Jā, noteikti piesakojam, komentējam. Droši uz e-pastu varat sūtīt idejas, ko mums runāt epizodēs, vai arī vienkārši, ja jums ir kāds viedoklis par iepriekšējo epizodi, vai gribat ieteikt varbūt kādu materiālu, ko mēs varam izmantot, lai taisītu kādu epizodu droši. Kā mums bija podcasts, Radars at Gmail,
jā? Jā, podcasts radars. Jā. Podcasts, tā kā bez garuma zīmē. Podcasts radars. Jā.
Kopā, dzīmā, jā, ar mazajiem burtiem.
Viss tur, kopā ar mazajiem.
And you made it wrong again.
Jā, tas ir man dzīve. Zini, cik daudz lietas pa dzīves sačakrēs?
Damn, deep. Deep.
Bet... Tā kā, zin kā, tas teiciens, kad meitenēm patīk sliktie puiši, oh, es esmu tik slikts. Visā. Es tā kā tā failoju pa dzīvu brīžiem, es par to nekaunos brīžiem.
Bāčiņš vēlas, esmu slikts visā.
Nu, labi, nu, ir kaut kādas lietas, kas man padodas, bet tas vienkārši ļoti daudz nofēloja pa dzīvi. Nu tā, varbūt tagad mazāk, bet kādreiz mums bija ļoti izteikti. Es atceros, kad man bija kaut kādi momenti, kad man draugi teica, Robert, es domāju, tikai nenofēlo, un tu ņēmi nofēloja.
Es
garas tenisā trenējos, un mums bija tāds turnīrs, kur mēs varējām paši tā kā, trenēties tiesāt, un es trenēju vienu tur meitiņu maču, un pēc, tā kā, pēc maču tev ir, nu jā, pēc
rokas tiesas. Jā, nu, protams, ka tu meitiņu maču tiesāt.
Mēs bijām divi čaļi vienkārši tajā turnīrā, un pārējās bija meitenes.
Labi, labi.
Nu, jā. Un ir parši iets tenis, ja tur ir daudz meitiņu.
Robija dating.
Nu, labi, tas ir... Tas ir, tas bija, es gāju, man liekas, astotā, nē, nu kaut kāds arī vidusskolas periods, nē, pamatskolas periods, man tā liekas. Nu, skroči bija diezgan jauns vēl, lai daudz par tādām lietām domātu, bet ne, anyway, ne par
ko es...
Nu, vecāks, nu, ir atšķirība, vai tev ir 27, vai tev ir, nezinu, cik ir astotā klasē, 13, 14, cik tur sanāk. Tā ir atšķirība milzīga, uz pusi vairāk gandrīz.
Kā kuram, bet... Citi iesprustie 13 gadi.
Citi ko? Kas?
Nu, ķipa iesprustie, domāšu.
Ā, nu tas jā, es par diezgan daudz mainījies, es nesam domāju. Bet ko es gribēju par to tenisu teikt? Kroči, jā, man vajadzēja paspiest roku meitenēm, tā kā, nu kā tiesnesim. Un es tā kā gāju pie viņām, es paspiedu vienai roku. Un pēc tam es gāju pie otras, bet tīkli, tā kā tas tenis tīkls un ir, viņš novilgts gar malām tas strīķis un sasieros, es tā strīķi nokrit gandrīz meitenē pie kājām. Un tā kā visi pēc tam par to rēc un es tā kā aizēju pie tā otra čaļa, mēs tā kā čom bijām, kas mēs divi čaļi bijām tajā turnīrā, viņš saka, Robert, tu gāji, man bija viena galvā, viena doma galvā, tikai nenofeilo un Robis. Meitenē pie kājām, tur, nu es noturējos, bet tas skats arī, ka tu nevis tikai nokrīti, bet tur tu aizķeras, tu tāds jāapsēs ar uzvaru. You know, like...
Graciozi, jā.
Ir vēl kaut kas, ko es gribēju teikt, bet mēs aizsprūdām atkal no galvenā temata, pie kuras cenšos jau 5 reizes piesākt. Bet jā, sekojiet mums Facebookā, YouTubeā, TikTokā. Sorry, mēs dažreiz kaut kur bišķi ne tā ieliekam TikTokā, mums nu tā senāk, mēs jau neko ļauj negribam domāt. Es pēc komentāriem pāris runāju. Mums tur vienreiz senās tas moments, ka mēs tur par Kasparu Petru ielikām video, un tad tur bišķi ne tā sanāca, bet tur nekas nebija ļauns domāts. Varbūt uzrakstījās ne tā. Bet tā viss kārtībā. Jā, tā tad. Mēs sākam, jā, oficiālo daļu.
Jā, jā, tagad sākam oficiālo
daļu. Dubriks un Smetāna, teiksim tā. Vai, nu, Genādijs Dobrovenko.
Dream team.
Varbūt. Jā, tad mēs atgriežamies 90. Kas Latvijā bija tāds diezgan traks laiks. Tas bija tāds, tāpēc, kad atcerēsimies, Latvija iegūs neatkarību. Un valsts kļūst brīva, un līdz ar to policija, ja ir jānotiek laikam, kamēr, nu, es tā saprotu, attīstās viss tur policija un tā tālāk, jo tur visur ir reforma, un līdz ar to ir, valsts ir diezgan brīva, un diezgan brīva var darboties rekats, noziedznieki un viss pārējais, un noziedzīgā pasaule Latvijā katrā ziņā aug, jā, nu, citiem vārdiem sakot, viņi pārstāja, noziedzīgā pasaule pārstāja tik kontrolēta, un bandīti izveidoja visādas tur bandas. Un katrā, protams, rajonā katrā gan jau bija savi. Nu, Rīgā bija vairāki tie vadītāji kaut kā sanāk tā. Bet Liepājā faktiski 10 gadus, nu tas sanāk jau laikam pat pirms neatkarības gūšanas jau padomju laikā. Bet apmēram 10 gadus, nu sanāk no 80. līdz 90. Es tā sapratu, ja es tagad nekļūdos. Ar šo lomu veiksmīgi tika galā likuma zāglis ar iesauku Dubriks jeb Genādijs Dubrovenko. Viņš tā tad pārvaldīja, teiksim, tā Liepāju no tādas, tā kā, nu, pilsētas šeidī puses, ne, bet, nu, to tās melnās, nu, noziedzības puses, jāsaka, tā, viņš bija pats galvenais, šeit Liepājā, un turēja Liepāju savus 10 gadus, jā, tas arī ir tas, ko es gribēju teikt pagaidu.
Jā, bet, jā, es gribēju vienkārši arī šajā intro, ne intro daļā, bet ievada daļā vairāk sniegt ieskatu tieši par organizēto noziedzību kā tādu. Un ļoti ideāli es atradu rakstu visoficiālākajā izdevumā, kāds vien Latvijā eksistē, Latvijas ēsnes. Latvijas Republikas oficiālais izdevums, tā kā jūs nevarat oficiālāk kļūt par Latvijas vēstnes. Tā kā, we use good sources. Okay. Un jā, šis konkrēti raksts no 1996. gada, un te bija konkrēti vairāk apkopots tieši Baltijas kontekstā. Un es izvilku tieši, kas par Latviju bija minēts. Un Te tiek minēts, ka straujuši noziedzības pieaugums visās trijās valstīs, nu, respektīvi Baltijas, sākās 80. gadu otrajā pusē un turpinājās līdz 92. 93. Gadam. Un šajā laikā kopējas noziegumu skaits pieauga pat 2 un 3 reizes, bet bīstamākie noziegumi pat vairāk, nu, smagāki noziegumi. Un sākot 93. Gadu, visās valstīs bija iezīmējusies noziedzības stabilizācija. Un Latvijā pēdējos 3 gados, nu, tātad raksts 96. Gadā, nu, tad jūs saprotat kontekstu, kā tas ir domāts. Noziedzība samazinājusies par 1/3 un atgriezusies 90. Gada līmenī. Un tad mums te ir baigi foršā statistika ielikta, jo tā kā I love a good statistika. So, un te ir...
Man tā loves good statistika.
You gotta love it. Un...
Ta-da-ta-ta-ta, love it. Statistika.
Statistika, yeah. Un
cipari,
jam, jā. Un tātad pašreizējo sanāk 96. Gadā. Situācija. Katrā valstī noziegumu skaits uz 10 000 iedzīvotāji. Tātad Latvijā bija 154,7, Lietuvā 163,6 un Igaunijā 265,2. Tātad Igaunijā no Baltijas valstīm bija tajā brīdī visvairāk noziegumu. Interesants fakts. Un neskatoties uz reģistrēto noziegumu skaita samazināšanos, nevienā no valstīm noziedzības jomā nevaldīja nekāds optimisms un apmierinātība, jo bija būtiski mainījusies noziedzības struktūra. Un, kā Robs nedaudz arī iepriekš pieminēja, daudz noziegumu tika izdarīti ar šaujamieroču un spridzakļu pielietošanu. Un sadzīviskas situācijas noziegumus arvien biežāk aizstāja iepriekš izplānoti, rafinēti grupveida noziegumi, nu, respektīvi rekets. Un ļoti augsta kļūst latentība vairāk noziegumu veidos, tā skaitā kukuļošanā, izspiešanā un saimnieciskajos noziegumus. Tātad šis, man liekas, ļoti labi ieskicē, kā tajā brīdī vispār izskatījās, kāda bija galvenie noziegumu veidi. Šajā organizētajā noziedzībā. Un, jā, tātad tā ir vide, kurā attīstījās šī te visa organizētā noziedzība Baltijas valstu kontekstā. Un te ir minēti vairāki faktori, kas to ietekmēja. Protams, viens no tiem bija geogrāfiskais, otrs bija politiskā un ekonomiskā situācija, protams, arī vēsturiskās tradīcijas spēlēja lielu lomu, un kā arī noteikti arī lielu lomu spēlēja etniskais sastāvs. Un visi šie faktori kopumā neviens, es neteiktu, ka kāds vairāk, kāds mazāk. Es domāju, visi šie kopumā faktori ietekmēja to, kad uzradās šīs te mafiozo grupas, nu, mafijas grupas saucamās. Un, jā, tā kā tas tādam ieskatam, kā vispār izskatījās tajā brīdī. Un tad es atsevišķi gribēju pieskarties pie tāda termina kā likumiskie zagļi. Varbūt kāds dzirdējis iepriekš, varbūt nē, bet likumiskie zagļi vispār saknes tam ir meklējumas Krievijā. Un likumiskais zaglis, viņš tiek dēvēts kā profesionāls noziedznieks, principā. Un tie likumiskie zagļi, viņi ir iekšā savā struktūrā, un viņiem ir noteikti noteikumi, kuriem viņi jāsako ir. Un viņiem ir tradīcijas, kuras viņiem seko. Nu,
tas ir tā kā kukas līdzīgs mafijai, ne?
Nu, es saku, jā, tā kā mafija. Principā. Nu, jā, nu, organizētā noziedzība, jā, mafija. Lūk, un... Bija arī tas, kad interesanti tas, ka, ja tu esi šis likumiskais zaglis, tad viņi paši iekšēji sevi kontrolē arī. Un ja tu, piemēram, kaut ko ne tā izdarīji, vai kas, tad ļoti bieži vienkārši, nu, tevi nošauva vai vienkārši, nu,
yeah.
Nolika tevi maliņā, teiksim tā. Un Baltijā tieši šīs likumiskā zagļa tradīcības tika ienestas, pēckara periodā saskarsmē ar Krievijas notiesātajiem. Tātad, nu, ja mēs bišķi zinām vēsturi, tad jūs saprotat, kādā veidā tas ir domāts. Un tad es arī gribēju vēl parunāt par... uzvadības viņu principiem, jo viņiem bija tiešām tādi diezgan stingri noteikumi, cik es saprotu, un viņi tajos ļoti iekļāvās. Un viņi un svarīgi tas, ka viņi nemainījās šo te gadu desmitu, kad notika šīs. Pirmais tātad noteikums bija nestrādāt, nemācīties un nedienēt armijā. Tas bija pirmais. Jo tev viss 100% jāvalta nu, savai bandai, okay. Savai otrai ģimenei, es nezinu.
Jā.
Tas ir pirmais. Otrais. Negriezties pēc palīdzības pie valsts, neziņot policijai par citiem, tai skaitā arī par ienaidniekiem. Un neatzīties bez saieta piekrišanas. Tātad ne tikai tu nevarēji nodot kādu ienaidnieku, nu, tā kā es tur specifiski pat precizēts. Tu, pat ja tev tas ienaidnieks skaits, tu nevari viņu tāpat nosūdzēt policijai, jo tā kā, nu, respekts. Vienkārši savstarpējies. Jā. Tad trešais ir stingri ievērot zagļu likumus un nekad par tiem nerunāt ārpus zagļu sabiedrības. Tātad, respektīvi, you don't talk about the fight club. Jā. First rule of fight club. Un, jā, tātad, ceturtais, lietot visus līdzekļus, lai citas personas piespiestu pakļauties zagļiem. Tātad, es nezinu, bet man liekas, arī bija, kā lai saka, es pēc tam arī kaut kur lasīju, vai es neatceros, vai tu to pieminēsi vēlāk, kad noteikti, kā saka, tie, kas darbojās pagrīdē, nu, piemēram, tie, kas, nezinu, tur kanģu dzina vai kaut kādas tur preces pārdeva, viņi sadarbojās ar šiem likumiskajiem noziedzniekiem, viņi uztaisi tādu kā barteri, kad viņi viņus neaiztiek, bet viņi 10% profitu iedod viņiem atpakaļ par to. Mm-hmm. Un tad viņi tā kā, tādā ziņā sanāk, viņi nelietoja visus līdzekļus, bet, nu, principā, jā, nekas nebija off the table. Viss šantāža, melošana, nezinu, piespied.
Man liekas, tādā veidā viņi ar daudziem uzņēmumiem darbojās. Tas jau bija tas moments, kad viņi vairāk pārvaldīja uzņēmumus nekā, nekā pašvaldība, tur policija vai kaut kas tāds, un tā arī Rīgā bija tā dzīvošana kaut kādā mērā visiem uzņēmumiem. Un tas ir tas pats par 90, kad tu arī kā uzņēmējs, tu jau nezināji, kurā brīdī pie tevis atnāks. Tu vienkārši, nezinu, var darboties, uzsākt savu uzņēmējā darbību vienā dienā pie tevis ienāk čals, viņš tāds, ok, vecī, 10% mums tur jāvēja 5, nu kā, kuram vai ne, un mēs te neko nedaram un visi. Un policija nav attīstīsies, tajā brīdī, nu ķip it kā, tad tu ko baigi nevar izdarīt, un tu pamēģini viņiem tikai pretoties. Un, tur arī bija intervija, jā, viens čalbas rokas intervija. Tā kā smaga.
Jā. Jā, un tad vēl divi atlikuši, kurus pieminēšu. Un, jā, tātad šiem likumiskajiem zagļiem viņiem arī bija saieti saucamiem. Un šajos saietos tātad tika aprunāts par un ap jaunākajām aktualitātēm un jaunākajiem, nezinu, notikumiem tika apspriesti dažādi tik izdarīt lēmumu un tam līdzīgi. Nu, tas ir tā kā zagļu konferenci izklausās. Un tātad, jā, obligāti bija ierodas visiem šiem saietiem. Un arī daļa salaupītā bija jānodot kopējā kasē. Tā kā tu nevarēji visu paturēt.
Ko jā, tas ko, bet ko viņi darīja kopējā kasē?
Viņi tālāk, nu, finansē tālāk savus procesus iekšējos, tur nezinu, vairāk, ko tur, nezinu, pērk narkotikas vai ko tur, nu, jebkurā gadījumā viņi izmantoja ķipa, lai vairāk paplašinātu.
Redzīgs ir, šitas pats princips ir baznīcā nodot daļu, nu, labi, ne salaupītā, bet nodot daļu kopkasē, nu, tā kā ir desmitā
tiesa. Ah, desmitā tiesa, jē.
Baznīcā ir tas pats princips. Tikā, bet man visvēr patīk, man patīk, ka tur ir tāda kaut kāda organizētā. Starp citu šito var saukt arī par organizēto noziedzību. Tas būtu tas pats, vai es tagad?
Organizēt, nu es jau tā arī teicu, jā.
Tas ir tas pats, jā. Jā. Ja tā mēs tā mazāk faktiski arī esam pieskārušies. Mēs par individuālām personām pieskārāmies, kas tur kaupēns roguļos, piemēram. Bet, nu labi, teiksim, krāsotās arī bija organizētā, teiksim. Bet, jā, man vispār arī kaut kad gribējās parunāt par mafiju. Nu, tajā mēs bišķiņ tikai parunājam, tikai tu ieminējies, bet arī pētot šo tematu es nosījos. Es nepateikšu, kas tas bija pie YouTube kanāla, bet tur viens čals sāstīja par mafiju, par to visu hierarhiju, tā tālāk. Tur man liekas diezgan interesanti, ka viņiem ir kaut kādas lietas jārē, kur nenodot tur to un to, vai re, kur visādi saiet un lēmumu un tā tālāk. Un ka tur vismaz kādreiz mafija bija, patiesībā bija diezgan ļoti uz tādu cieņu un respektu būvēta. Es saprotu, ka tagad, man liekas, ka mazāk, jo cilvēki baigi ir naudas alkatīgi kaut kā tā sanāk. Vismaz tā tas čals teica YouTube. Un ka viņš pats bija mafijā, bet viņš aizgāja, jo kaut kas sāka, tā kā, nu, viņam parādījās draudi, un es saprotu, ka viņš aizbēga viņu pat īsti meklēt, nu, reāli, viņš tā kā baigi nekur nedrīkst parādīties, bet viņš laikam noriskēja. Bet viņš teica, ka viņš arī savu ģimeni īsti nedrīkst vairāk satikt. Nu, ka viņš turās pa gabalu no tās ģimenes, lai vienkārši, nu, Tā ģimene būtu lielākā drošībā, jo ja viņš ir ģimene un grib novākt viņu, tad risks ir arī ģimenē un tā tālāk, piemēram. Jo teorētiski, ja tu esi mafijā, tu nedrīkst aiziet no mafijas, kaut kā tā ir.
Varētu būt, jā.
Un, nu, tur ir viss kaut kas interesants, bet man ļoti patika tā ideoloģija, ka tas nav tīri tur vienkārši par tupu slapkavošanu vai kaut ko, bet ka tur ir viss kaut kas iekšā un kad... Kaut kādā mērā tas arī, es par šito, es nepateikšu kā, es par jakudzu skatījos arī video un bija kaut kāds periods, kad valstī bija izdevīga, ka tā jakudza ir patiesībā. Ja mēs varbūt domājam autorķi par noziedzīgā banda tā un tā, bet patiesībā viņi brīžiem varēja izdarīt kaut ko vairāk nekā, nezinu, tā pati policija, piemēram, no ar saviem līdzekļiem. Nu, te ir tas pats arī stāsts par Dubriku, es viņu pa Dubriku saukošu, Dubrovenko Genādiju. Te ir tas pats stāsts, ka principā vajadzēja kādu, kas uztur to melno pusi Liepājā, kādu, kas viņu kontrolē, lai tas viss neaiziet no rāmiem, rekur cilvēks, kas to spēj kontrolēt, un līdz ar to policija ar to ir arī daudz, daudz vieglāk, jo, teiksim, runājot par policijas attiecībām ar Dubrovenko, jeb Dubriku, ļoti bieži bija tā, ka nu, kā cilvēki apzinājās, kas viņš ir tas Dubriks, viņš zināja, visi zināja, ka viņš tur bez mazai Liepājas mafijas boss ir. Mm-hmm. Bija kaut kādi momenti, kuras lasīja, kad, teiksim, ir, tas Dubriks bija nolicis mašīnu kaut kur ne tā kā vajag, un piebrauca tur policija, un visi cilvēki domāja, o, nu, kaut blakus vēl šeit, domāja, o, nu, viņš dabūs ribās vai ne, tā kā. Mm-hmm. Un beigās viņi iet, nu, tā kā tie policijas saprot, ka tas Dubriks, viņi tur paspiež roku, apsveicinās, tad kā tur iet, kā tur tā, nu, ka viņiem ir tā sava kaut kāda tur, nu, ķipa sadarbība, kaut tur respekts un cieņa, viņi saprot, ka viņi īsti, nu, viņi ies Dubrikam virsū, tur, ne, nu, viņi tāpat viņam gāja virsū kaut kādā mērā, tam mēs sasnam pieskārsimies. Jo nav tā, ka viņam visu likumu neskaitās viņam, protams, likums skaitās arī viņam, bet nu, man patīk tas, ka pret viņu bija kaut kādā mērā cieņa, ka viņš tur nebija tur prastais gopņiks, un kad te visā organizētāja pusē, ka tur kaut kā tas kaut kā tā korektāk, un tas bišķiņ, man liekas, rūda arī tevi kā cilvēku, nu, konkrēti vīriešiem, ka tas, ka tev, nu, tās paši tos apulcēs jāierodās, un tu nedrīkst bez mazai kavēt, un tā, tās jau tādas lietas, kas, man liekas, tev bišķi norūda, un nu, dot kaut kādu atbildību un vienkārši tev tie risks, ka nu, tur ir mafija un tu neieradīsies laikā tev tur viens, nezinu, brīdinājums, otrs brīdinājums un pie trešā tu vairs nebūs. Bet par Dubriku runājot, tad Dubrovenko Genādijs Borisovičs dzimis Liepājā, starp citu nevis Krievijā. Vēl viena lieta, kas man likās interesanti, ko tikko pieminēja, ka tas sākās 85. Gadā, jo tur esmu kļūdījies, man likās, ka tas sākās ar 90, ar to, kad sabruka Krievi, nu, teiksim tā, sabruka PSRS un tad dzima Latviju, un tad tas viss sākās, bet tu saki, ka tas sākās pat ātrāk, kas viņš tiek.
Ātrāk, jā.
Jā, jā, tas aizgāja. Un tas beidzās, tāpēc, ka viņi, man liekas, vienkārši lēnām viens otru atšāvja godīgi, un tad lēnām arī policija jau sāk kontrolēt lietas. Un tā tālāk. Bet jā, tātad Dubriks mums ir dzimis Liepājā, 53. Gada 11. Martā. Un viņš jau no jaunības esot bijis diezgan nežēlīgs un nesaudzīgs un nebija spējis izvairīties no cietuma. Un par laupīšanu viņš iztiecis otru Gruzijā. Ko viņš laupīs īsti nepateikšu, tas nav šai sakarā, man liekas, arī tik svarīgi, bet viņš jau Gruzijā, es saprotu, tik uzskatīts par tādu daudzsološu vīrieti, un man liekas, jau tajā brīdī bija diezgan skaidrs daudziem un viņam pašam, ka viņš būs šajā te noziedzīgajā pasaulē. Un tā viņš 37 gadu vecumā nokļūtu turpat, es saprotu, turpat arī Gruzijā pie savas pirmās iesaukas, sanāk. Nu, es jau saņēmu savu otro vārdu, Goša Dubrik, vai retāk viņu sauc par Goša Liepāju. Pēc atbrīvošanās no Gruzijas, tātad no cietuma, viņš atgriezās dzimtenē Liepājā, kur viņš izveidoja noziedzīgu grupējumu, un mācīja katram zagļu ideoloģiju, pēc kuras viņš vēlāk kļūst par krustēvu. Nu, tas zaglis kļūst par krustēvu. Dubriks automāts kļūst par krustēvu. Viņš mācīja dzītus, kāds viss notiek un tā tālāk. Tikai saka, tur apakšā ir vesela skola, teorētiski. Tā kā bakalārs.
Bakalārs.
Noziedzības pasaulē. Kas vēl man patīk, tas, ka viņš ir krustāvs. Tā kā, nu arī mafijā, ka viņi ir krustāvi, jo tur ir tā visa tā ģimene iekšā. Nu, tā kā, viņi ir vesela ģimene. Viņiem tur... Tur vesela kultūra ir apakšā, un vārds krustāvs jau tas, jo tur nav tur boss, jā, nu, tehniski ir, jā, bet tas uzreiz bišķi, nu, tā kā tas maina to ideoloģiju.
Cita nozīme.
Cita nozīme, jā. Jā, un tad viņš izveido šo te organizēto grupējumu, un faktiski viņa darbības veidi man šeit ir uzskaitīti, un faktiski Latvijas, tā, nu, gan viņa, un Latvijas zagļu galvenā darbība bija cilvēku nolaupīšana un izspiešana, santāža, draudi, valsts amatpersona, kukuļošana, uzņēmēju pasūtījuma slepkavības, piespiešana sadarboties, apdraudot dzīvību, un, nu, jā, principā tas ir tāds īsts gan Latvijas Zagļu, gan Dubriku un viņa komandas darba metožu saraksts, ko tad viņa plielam darīja. Bet jā, kā jau cenšos ik pa brīdim minēt, ka viss tur kultūrāli smuk un tā tālāk, tā tālāk. Un arī šeit arī Dubrikam bija diezgan pozitīvi aspekti pāris. Piemēram, atšķirībā no iestāžu un tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvjiem, kuri līdz tam laikam neko baigi nedarīja, viņš vienmēr godīgi atrisināja strīdus un izlīdzināja konflikta situācijas. Nu, tas ir tādā ziņā, ka atšķirībā no tiesību iestādēm viņš to spēja izdarīt. Vismaz tā šeit rakstīts un tā runā. Ir vērts atzīmēt, ka viņš ieņēma tādu kā sarga amatu savā pilsētā, ja betiecīgi Liepājā. Piemēram, pēc narkotika darbība šai pilsētā tika likvidēta. Un tie, kas mēģināja tirgot šeit nelegālās narkotikas, tika bargi sodīti. Nu, vai kā Dubriks uzzināja, viņš sūtīja savus čaļus virsū un visu un čau. Līdz ar to Liepājā nebija nekādas baigās narkotiku tirdzniecības. Viņš Liepājā pasludināja par zaļo zonu. Tādā ziņā, ka tur nedrīkst būt. Jo te var, man liekas, bišķi pārprast zaļā zona.
Tā kā, nu, jā.
jā. Vienīgi, starp citu, patiesībā viņa audzēkņi, kas sodīja, ironiskā kārtā tie, kas sodīja tos, kas pārdod šeit, kas cenšas Liepājā pārdot narkotikas, viņi paši bija narkotika tirgoņi un pats Dubriks arī bija patiesībā alkoholis un narkomāns. Bet viņš, tas nebija domāts tā, ka ķipa OS pārdod un jūs nē. Viņš, arī viņa tie algotņi pēc paša Dubrika ieteikuma un vēlmes un, nezinu, uzdevuma, nodarbojās ar narkotiku kontrabandu ārpus pilsētas, nevis pilsētā. Man bija rakstīts arī, ka pēc, es tagad neatradīšu, bet no galvas sagot, viņam bija, viņš dzīvoja pēc tāda principa, ka tu nepiedirsi to vietu, kurā tu pats dzīvo. Kaut kā nu, kaut kā bišķi citādākiem vērdiem tur bija, bet principā tāda bija viņa tā domāšana, un tāpēc viņš negribēja, lai Liepājā pārdod narkotikas. Kas bija patiesībā viens viņa mīnus savā ziņā, tāpēc, kad bija liela daļa cilvēku, man liekas, tieši no Krievijas puses, kas baigi gribēja caur Liepāju ievest narkotikas, jo tā ir ostas pilsēta.
Jā.
Un tas ir diezgan daudz vienkāršāk. Un tas ir tāka laba pilsēta, kur to darīt, bet redz, ir Dubriks, kurš tāds, nē, jūs to nedarīsiet. Bet, jā.
Sakiet, like it's a bad thing, jo ģipa tā kā, ai, žēl, ka viņi nevarēja tirgot narko, what the hell?
Un, bet jā, līdz iecelšanai amatā Dubriks jau bija diezgan labi pazīstams arī ne tikai Liepājā, bet arī Rīgā, kuru viņš bieži ceļoja savās zagļu lietās, savās labanē.
Ceļoja?
Nu, tā te bija rakstīts to, ko iet. Nu, brauca uz Rīgu savā.
Braukšu ceļojumā uz Madoni, jei!
un ir izteikts, ka viņš brauca savā slavenajā Hamaleona krāsas Mercedesā. Un kad viņi iecēla vadība. Kad viņi iecēla tātad vadībā par Liepāju, drīz vien sāk viņu uzskatīt par visas Latvijas Kurzemes reģionu ietekmīgāko likuma zagli. Viņš bija tāds riktīgi kruts un varans un spēcīgs katrā ziņā nozadzīgās pasaules pārstāvis, teiksim tā. Runājot par šiem pozitīviem aspektiem, turpinot, viņš bija arī diezgan cienījams cilvēks. Neskatoties uz visiem brutālajiem noziegumiem, ko viņš un viņa komanda darīja, viņš protams, tāpat kā daudz amatpersonas brauc ar dargām luksus automašīnām, taču atšķirībā no šīm amatpersonām, viņš bija patiesībā tas, kurš visbiežāk apstājās tur, teiksim, uz ceļiem un palaida garām gājējus, viņš neaizmirst arī par labdarību. Starp citu, viņa valdīšanas laikā Liepājas pilsētā faktiski, nu, gandrīz nebija neviena bezpaņemnieka bērna, jo visas patversums bija labi finansēts. Viņam ļoti patika viņas. Nu, es nezinu, cik
viņam ļoti patika bezpaņemnieka bērna.
viņam... Nē, nu, viņš bezpaņemnieka bērna. Viņš ļoti rūpējās par bērniem un ļoti ziedoja bērnu patversmēm. Nu, tā kā, viņam bija tādas labas īpašības. Viņš tiešām cilvēks, kurš, nu, domā par lietām un... Par cieņu un respektu, tas, ko es runāju. Nu, tā kā, ka viņš, teiksim, arī cilvēks laiš pāri ielē, ka viņam tāds, nē, nu, come on. Mācīties rekuru legāli, ja nezinu, bet tur valsts, tur nē, bet pilsētas vadība, jā, doma, nezinu, kas tajā laikā tur rekuru, lūdzu izrādīt cieņu cilvēkiem. Un to saka rekuru mafijas boss, jā, to rāda nevis, teiksim, kaut kādas pašvaldība, kuriem tas būtu jādara, bet nē, to dara mafijas boss. Viņu cienīja arī pat vietējās amatpersonas un policisti, kā jau es minēju, kurie lepnumi vienmēr paspied viņam roku, kad satikās. Un visi viņa radinieki un paziņas automāts kļuva par cienījumiem cilvēkiem. Jā, šeit atrod arī Dubrika principu, lai nelutinātu vietu, kur tu dzīvo, ko jau es minēju. Kā jau es minēju, jā, viņam patika arī daudz dzert un uzmedināt sevi ar narkotikā. Un tad, jā, un tad 90. Gada beigās viņam lēnām sāka parādīties arī tādas nopietnākas problēmas. Un viss viņa melnās ērī sākās ar 99. Gada Ziemassvētku notikumiem. kur tad mēs uzsākam stāstu arī par otru mūsu minēto personāžu Smetanu, jeb Ruslanu Metaļņikovu. Viņš bija līdz šim 99. gadam, viņš bija 24 gadus vecs. Es nezinu, var ātri var mēģināt izrēķināt, kad viņš dzimis. 75. Varētu būt, ne? Nu, pieņemsim, ka viņš dzimis 75. gadā.
Pieņemsim.
99 mīnus 24, sanāk 75. Nu, vai 70 varbūt sastaisi viņam jau bija mēnī. Nu, kaut kur, principā tās periods, jā. Viņam bija iesāks Smetana, un viņš nekad nebija tiesāts starp citu. Man liekas, ka Dubriks bija, bet, bet Smetana nebija. Kurzemes galvaspilsētā bija labi pazīstams kā Laumavas, Laumavas apgabala sargs. Neskatoties uz tik skaļu titulu, attieksme pret viņu bija neviennozīmīga. Daži, kas ar viņu saskārās profesionālos jautājumos, atzīmēja viņa stingrību. Citi uzteica viņa godīgo šķīrēties visādās konflikta situācijās, kad tādas bija tāds, viņš mācēja izšķirt cilvēks. Citiem viņš bija vienkārši ļoti tūs draugs. Viņš diezgan pārliecinoši gadu no gada virzījās pa Liepājas kriminālo kapnēm tā lēnām uz augšu. Un viņš bija ļoti tuvs draugs arī starp citu Dubrikam. Gadiem es to minēju, bet viņš tāpēc arī teik pieminēts višais tā stāstā, jo viņi bija divi ļoti labi draugi un ļoti cienīja viens otru. Un pienāca Ziemassvētki.
Atkal Ziemassvētki, kaut kas notiek.
Ā, tad no sadarsiem, jā, nu jā. Sodarsiem, es aizmirsu gadu sodarsiem, bet nu šis ir 20 gadus manis vēlāk. Pēc sodars notika Amerikā. Bet jā, tad atkal viss pasaules un Ziemassvētkas. Šoreiz Smetana ar daudziem citiem liepainiekiem, es saprotu, bija izvēlējušies naktsklubu Liedaks. Un galvenais noteikums bija, nu labi, te ir stulbi iztulkots, bet te ir iztulkots, tipa, neapglabāt sevi un uzvesties labi, tad neviens tev neapvainos bez iemesla. Nu, es saprotu, vairāk baigi nebraukt nevienam augumam.
Nē, lay low.
Lay low, jā, apzīmējums, neapglabā sevi. tovakar viesmūziķa priekšnesums nomainīja pārdrošas deju dziesmas, kas skanēja no pastiprinošiem skaļruņiem. Viss bija forši. Skatītāji priecājās. Rāmāsinība gaita nemanām tika pārtraukta klubā. Ap diviem naktī konflikts izcēlās starp diviem Liepājas brāļiem, no kuriem viens bija kādreiz Varanās Roščinskaja brigādes pārstāvis iepriekš studietais Ēriks. Otrs ir Ruslans.
Erik!
Otrs bija Ruslans, mūsu pieminātais smetenekas. Pēc policijas domām, nu, tātad viņi kaut ko, katrā ziņā viņiem bija darīšanas Erikam Ruslanu, un viņi kaut ko nesadalīja savā starpā. Nu, tāds bija tas stāsts. Un tad pēc policijas domām, gladiatora kauja kulminācija pienāks brīdī, kad Ruslans kā argumentu izmantoja krēslu, kas trāpīja Erikam tieši pa pieri.
Erik, you know this one.
Tā ir kā māta zināt, Erik, par kuru, es nevaru, par ko ir reizes, mums ir Eriks uz podcastā tāds.
Viņam literally pārsata galvu sākuma skolā ar krēslu, tāpēc vecīgas. Tāpēc saka, Erik.
Man bija draugs, kurš ar, nu, draugs klasesbiedrs, kurš, es nezinu, sākuma skolas klasēs ar galvu pārsata tāfeli.
What? Fucking which Hulks ir jau psik, what the hell?
Nē, nu cik...
Donkša ir
tāds. Es ne tā laikam izteicu, viņš tikai nepārsitas pusēm, bet viņš, nu, tur bija tāds plais.
Nu jā, tā kā es izteicu, ka viņš legit kā Hulks vienkārši ietriecās ar pieru pārlūzas pusēm.
Nē, nepārlūzas pusēm. Es nezinu, ka pēc viņš ielikās tur pieru kaut kā skrēja un ieskrēja kafelē.
Zināšanas gribēja dabūt iekš.
Tā ir brāc. Jā, tātad krēsla strāpīja Ērkam papīru, pretinieki tika izšķirti, un Ērks tika nosūtīts mājās. Jā.
Gan nevar ir pērks.
Uzveikties Ērks tātad bija spiests atkāpties, un puiši devās svinēt kaujas lākā izcīnīto uzvaru. Tā kā šai kaujai bija tikai daži liecinieki. Tad neviens sākumā īsti nejūt, nu, tur nedomāju, ka nekas baigi notiks, zin kā, nu, daži, jo viņi sapratu cīnījies ārpus tā, nu, ārā aizgājās, tur pat deju zālē, davai iziesim ārā, un viņi iziet ārā, it kā tās, nu, vai, a, nē,
davai iziem,
nu, vai ārā, vai kaut kur gaitinī, bet ne deju zālē, es viņš liek iedomājies, vai viņš ārā varētu kaut kur krēslu dabūt, tā vienkārši, tā, viņš, bet, katrās, jā, viņa deju zālē nebija, tā bija,
soliņi,
Un visi atnāk apakaļ, visiem tās, nu, tur notika lietas, viss kārtībā, turpinam tūsēt.
Bet Ēriks. Tas tik Ēriks.
Tas tik Ēriks. Un tā viņa arī domāja, es tur citu, tā Ēriks viss kārtībā. Un līdz ar to nekas, bet viņš kaut kā uzkars ar uzklāts un visi tie pārējie, nu, bišķi strēli, ka tur arsenāts, bet, nu, pa lielam neliela, un visi domāja, viss
būs normāli. Tu neuzkars tu, ja tu viesis tur krēslu pa pie?
Es toču neuzkarstu, bet Ēriks aizgāja mājas.
Bet vēl viena krēsla.
Tu līdz redzēsim, pēc kā viņš aizgāja mājas. Bet bandīti piesātnēt ar savu nozīmi, jo viņš tomēr ir bandīts, viņa ir parādīt spēku visiem klātsošiem, jo divi naktī viņš ir iedzēs arī, viņš ir uzvilcies vai nē, viņš ir krēslu vienam ievilk. Dusmas sāk krist arī par mūziķiem, kur sākumā mēģināja izpildīt savu ierasto repertuāru, pēc tam gribēja viņam vajadzēja izpildīt noziedznieku izvēlēto repertuāru. Un galvenais arguments...
Kāda noziedznieka? Kāda mūzika klausās noziedznieku?
Es nepateikšu. Bet galvenais arguments šim te bija dāvana no autoratīvā galda – glāzi, kas aizlidoja pie komponistiem. Bet jā, es...
Viņš kāds meta glāzi?
Es tā saprotu, jā, mūziķiem. Viņi tur spēlēja skatos un no autoratīvā galda, no, nu, nezinu.
Nē, krēslu, man.
Neaizdot, jā. Diez. Es nezinu, kas ir briesmīgāks. Es kā cilvēks, kurš darbojas uz skatos, ja man lidot glāzi pretī vai krēslu. Kas būtu? Piedam, es esmu tāds maziņš augumā. Tas krēslas man visu notriek. Tā kā bowling bumpa ķēgla.
Strikes?
Vai ne, vienkārši siedāvājies. Šīs tā kā pu, ka tā nenotiks, bet nekas tur net krēsla ar apšķis nokrīt. Strikes! Kas bija tas otrs ar vienu? Kas bija tas otrs? Bija strikes un kas bija ar vienu stripiņu?
Kādu vienu strīpu?
Kā bowlingā, kad tu uzmet ar krustiņu, ir straiks, bet kad tu, teiksim, ar otro pēgāju nosiet visus ķegļus, tad ir cits kaut kāds iedzīns.
Es aizmiršu tos nosaukums.
Jā, nu labi, vienalga, lai palika. Bet jā, starp citu parunāju par komponistiem. Es atceros, mēs tos pašus rietumus skatoties. Ir tāds Edvards Švāns, kas kādreiz vadīja Prāda banku. Tu atceries tādu redzību?
Prātā kaut kur tāds nosaukums.
Jā, viņš bija, es nezinu, tagad viņš kādreiz bija diezgan populārs DJs, vispār arī traks čals, un viņa intervēja, man patika tā intervēja.
Tik traks kā Ērika?
Nē, par laimi nē. Okay. Bet viņš bija DJs, un viņš arī tā kā teica, viņš arī stāstīja gadījumu, viņš kaut kur Jūrmalā, man liekas, vai kur viņš ir spēlējis, nu, mūziku vai nē, kā DJs, pienāk viens čals, uzliec man šito dziesmu, viņš tāds, nu, nē, pienāk vēlreiz, uzliec man to dziesmu, viņš tāds, man nav tā dziesma, šis aiziet prom. Pēc minūtes. Un tā kā tas, nu, Edvards Švāns saka, ka es domāju, okei, okay, viss aizgāja, nu tas, nezinu, čalis kaut kāds uzbāzīties, vai ne. Pēc minūtēm 5:10 atnāk apakaļ ir ierots un kāds te uzliec man dziesmu. No.
Kāds ļoti gribēja savu dziesmu.
The dedication. Nevajag, cik drag būtu bija DJ'im. Bet tas ir man tā, man arī nesen bija restorānā cilvēks, viņš atnāk, es gribu bombu.
Tev arī ir kasetu un viss.
Es gribu šitā dziesmu. Nē, es gribēju teikt, viens omleti gribēju, mums ēdienkārtē nav omletes. Protams, ka pavārs viņu var uztaisīt, bet viņa sistēma nav iesas. Bet viņa ēdienkārtē nav omleti, tad nav omleti. Viņš sauc, oj, mēs pavārs nemāk. Es iedomājos pēc šī scenārija, bet man varētu pateikt, viņš atnāca ar savā molā. Uztais man omleti, atnāk ar breti, tā kā roka. Es gribu omleti, cep un otrā rokā ir.
Ņem olu. Oh, God. Kas tas šitā... pa metodēm?
Šitās no laukiem. Viņa mana vistiņa pēra.
Tāpā.
Ir būs savas vistas olas.
Hashtag olas shoutouts.
Olas shoutouts. Tas kā grupas olas.
Nu jā.
O, oh, tad mums ir krējums, tad mums ir olas, mums mēs šodien notiek.
Tev būs kūki.
Kūka. Jā, bet spriedze zālē tāda sāka pieaugt. Un daļā dejotāji diezgan apdomīgi saprat, kad ir laiks doties mājās. Nu vai uz citiem klubiem?
Nē, nu sikā, man uzliktu, jo siti un ierodas varbūt tāda. Time to go. Better not.
Taču puses septiņos no rīta uz skatavas parādījās
Ēriks! Let's go, Ērik!
Kurš pārrakstīja visu vakaru scenāriju vai, nu, nakts, es nezinu vienādi. Ko izdarīja Ēriks? Ēriks nebija, teiksim, tā viens. Viņš nolēma atjaunot savu taisnību. Un Ēriks mierīgi piegāja pie galda sēdošā pārdarītāja Ruslana. Nomērķēja, paņēma ierodas, nomērķēja galvā un pielika punktu Ruslana liktenim. Un tā mira Smetana. Draugi nekavējoties viņu nogādāja slimnīcā, taču bija jau par vēlu 24 gadus vecais puisis nomira nenākot pie samaņas. Protams, kad uzreiz pēc šāvienu klubā tur baigā kņada, cilvēki uzreiz metās virsū Ērikam un izsita viņam ierodas no rokām. Tika sarīkots faktiski linčs, tāda kā bistrava piekaušana, kas beidzās ar kritienu no otrā stāva. Ērikam. Kā viņam tāds normāls vakars bija.
Sākās ar krēslu, beidzās ar otro stāvu.
Jā. Un, nu, te ir rakstīts tikai pēc stundas, pēc kluba piebrauc izsaukt ātrā palīdzība. Tā kā viņš jau stundu, es saprotu, noklējas zemes pēc tā kritiena. Jā, un viņš ar daudziem lūdzumiem, tātad pusmirušais slepkava ar daudziem lūdzumiem un sastamiem tika nogādāts pilsētas slimnīcā. Par šiem notikumiem Liepājas policija vairākas dienas klusēja, cenšoties neiedziļinoties baigās detaļās, un tad pārliecinoši paziņoja par noziegumu izpalšanu. Šķiet, ka bistro... Ēriks?
Ēriks!
Šķiet, es beigu nevēju uzvārdu minēt, es labi varu pieminēt, bet viņš neko beigu neatradu par viņu. Bet nevēju, Ēriks gaida tiesu, bet tad pavisam negaidīti. Negaidīti, izrādījās.
Jau, bet šo Ērikiem vārddienu vispār.
Nu, vienīgi epizode neiznāks Ērika vārdienā, nu, bet nu, mēs ierakstam šo, kad Ērikiem ir vārdiena.
Yeah.
Bet notika kaut kas ļoti negaidīts.
Krēsult?
Nē, izrādījās, ka Ēriks nemaz nav policijas rokās. Viņš ir pazudis no slimnīcas istabas. Kāds notika joprojām ar liels noslēpums, un to neviens nav atklājis.
Un viņš kas... aizbēga no slimnīcas?
Jā, un kas ar viņu notika, nav zināms, cik es sapratu. Viņš mistiski pazuda.
Demērks.
viņš nedomājies, viņš tur nokrīt no vēl otrā stāva, viņš ir piekauts, viņš tur nogulējis uz stundu uz zemes, tad atbrauc ārsti, ātrie viņu savāc, pēc pāris dienām viņš vienkārši aizbēga no slimnīcas.
Ērks, ko lai saku?
Life of Ērks.
Life of Ērks.
Savukārt, janvāra atvedas no Smetanas, vainugojās ar tādu grandiozu, pēc Liepājas mēroklis, grandiozu izrādi. Visas finansiālos izdevumus uzņēmās puiši, kur priekšlā bija vietējies krustāvs Goša jeb Dubriks, nu, jeb mūsu Genādijs Dubravenko, par ko jau mēs te runājam. Simtiem cilvēki ieradās, lai redzētu Smetanu viņa pēdējā ceļojumā. Apbadīšanas kortešs sastāvēja no vairāk nekā 90 automašīnām. Viņu netraucētu virzību pa pilsētas ielām nodrošināja Liepājas policijas, starp citu. Un vakarā kā sēra zīme nestrādāja daudzas pilsētas dzeršanas iestādes.
Wow.
Ja viņi atcerējās Ruslana tajās vietās, kur viņš savas dzīves laikā bija bieži viesas. Znači, kur viņš bieži
kad tavs mīļākais bārsā izslēdzas, jo tu nomiri.
Respekt, pēties.
Respekt.
Bet kas, man liekas, driktīgi forši, ka tā kā par spīti tam, ka viņš noziedzinieks tur krimināļniks, pasties viņam tur bērs ar 90 automašīnām policijas pavadībā tā tālāk, zin kā. Tu nezinu, tur būtu miris gandrīz kaut kāds točins augsta amatpersona. Zin kā, vai nezinu, tur slavenats kaut kāds cilvēks, ja tu... Bet jā. Pēdējo patērumu Ruslans jeb Smetana atroda centrālajos kapos Liepājā. Tā brīdī likās, ka visai šajā stāstā var beidzot pielikt punktu. Bet nē! Tā nebūs. Nu, nav zināms vai Ēriks, bet ir baumas, ka Ēriks parādījās.
Oh shit! He came back!
Bet tas, nu, tā baumoja, bet viens nezinu, tāpēc Ēriks mistiski pazudis šajā brīdī.
Amīda, ja viņš izkrita pa, nu, otrā stāva logu un pazuda un atnāca atpakaļ, es pat nebrīdītos, jo tā kā tas kaut kāds superhuman reāli, ja tu izkrīt ārā un noguli un tad vēl slimnīcā, es nezinu, kas tas pa cilvēku reāli. Kaut kāds halks čist.
Jā, sešas, kas notika? Sešas mēnešas vēlāk vai piecas sanāk respektīvi maijā, naktī no 10. uz 11. māju, Ruslana kaps tika aizskarts. Un nu, pirmajā vakarā vēl okei, okay, bojagājušā drauga nekvējoties viss sakārtoja, lai tur viss būtu smuki. Bet es saprotu, ka 20. māja naktī atkal bija uzbrukums kapam, un šoreiz kaps tika izrakts līdz zārkam. Pieminekļi no kaimiņu kapiem tika iemesti bedrē, un tas bija minēts kā mēģinājums zārku uzlaust. Pilsētā klīd dažādas baumas, kāds teica, ka tās esot Slatkavas draugu atriebība, cita apgalvoja, ka kapracēji gribējuši tikt pīt kā uz mirušā atstātā zelta. Nu jā, vēl bija baumas, ka tas varētu būt bijis Ēriks.
Of course.
Tāpēc es teicu, ka varbūt, neviens jau nezinu, varbūt tas bija ieraksts. Pēc otrā incidenta, kad tas kaps bija izdraks reāli līdz zārkam, Ruslana draugi pat nolika apsargus pie kapa. Vecie kapsētas darbinieki apliecināja, ka tādu vandālismu viņi savā mūžā vispār noredzējuši. Uz abadiem vieta tika izsaukt arī sapieri, jo, nu, domāju, mazums tur kāds mīnas ir uzlikts, kāds mīnas lasts. Mēs kapos mīnas. Nav tālu, jā, bet jā, Liepājas...
No vietas! Bro! Bro moment!
Es ļoti atvainojos.
Tu near not, sorry.
Liepājā, protams, ierosināja kriminālu lietu un sāka notika šā izmeklēšana, bet saprotu, ka vainīgais tā arī nekad netika atrast. Protams, arī Liepājas kriminālās aprindas nolēma veikt savu izmeklēšanu, zin kā, nu, ķipa Dubriks un
visu savienotē.
Pilsētas laikrakstā Kurzemes vārds bija vairāk aktuāls ludinājumi. Pirmajā zināmā Goša garantēja anonimitāti un atlīdzību ikvienam, kam ir informācija par tā vakara notikumiem kapsētā. Bet jau nākamajā paziņojumā, kaut arī bez pāraksta, bija norādīta prēmijas summa 5000 ASV dolāru. Es mēs priekš tiem laikiem, 90. Gadu Latvijā, tev iedos 5000 ASV dolāri, ja tu pateiksi, kurš to izdarīja.
A nebija tā, ka vēsturiski tajā brīdī rublis bija vērtīgāks pa ASV dolāru?
Ā, varbūt to gan es nezinu.
Kaut ko tādu es atminos kaut kur.
Ā, varbūt, tad makes more sense, jo tā kā es lasim uz damn.
Jā, man liekas, viņš nebija tik vērtīgs. Bet tāpat tāpat sanāk krietni naudas un jebkurā gadījumā.
Bet jā, tā pilsētā patstāvīgi klīda vēlmas, ka tas varētu būt Ērika līdzdalībnieks vai Ēriks. Bet galā neviens neko nav dzirdējis par Slapkavu, viņš tā arī... galā neviens neko nav dzirdējis par Ēriku par Slapkavu. Pēc šīm cienīgām bērēm uz Smetanas kapa parādījās arī piemineklis ar uzrakstu Brālība, brālību nešai. Bija oriģināls, bet viņi izņēma ārā. Un varbūt bija domāts, ka brāls, brāli nešai, nu vai brāli, brālība. Par piemineklī tā tad attiecīgi šo te samaksāju un šo piemineklī ielika Dubriks. Nu, tā kā patiesībā. Un man arī patīk tas teikums šeit brālība nešai, ka tur ir tas ko pēram tu minēji pie tās tur. Ka tur ir tas cieņas jautājums, un ka viņi bija kaut kādā ziņā sabiedroti Ēriks ar to Smetanu, bet Ēriks viņu ņēma novāc, un Dubrikam tas ļoti nepatika. Bet es kaut kā negribu ticēt, ka viņš novākt Smetanu. Zinot, ka viņš piekoja visu tos notikumus, kaut kā viņš gan jau sodīja, bet ja viņš viņu uzskata par brāli, vai arī viņš viņu vairs neuzskata par brāli, jo brāli nenoši, tad gan viņš varētu novākt.
Nu, jā.
Kas bija starp citu interesanti? Smetanas brālēns, kurš bija mūziķis, viņš vēlāk kaut kādā intervijā teica, ka Smetana it kā esot nojauts patiesībā to, ko viņi novāks. Viņš raksta, ka Smetana esot burtiski liknīgā strīda priekšvakarā, viņš esot viņam aizsūtījis kaut kādus dzejoļus. Es gan nespratu vai ar telefonu vai kā, bet par cik viņa tas brālēns, saprot, bija mūziķis, tad viņš viņam kaut kāds tekstus rakstīja. Un viņš, jā, tātad liknīgā priekšvakarā aizsūtīja tādu tekstu. Šis ir diezgan tulkots, bet no aptuveni, tad šeit ir smacīgs, te ir tik dūmi. Piedzēries asaras, neveļus lēnām ripo taisni glāzē. Mēs ar tevi pavadām pēdējo nakti. Tā kā, kas liekas diezgan weird. Kā saka pats viņa brālēns, es vispār nezinu, vai viņš tos norakstīja no kaut kurienes vai pats atcerējis. Bet vārdi tur ir tādi, ka liekas, ka viņš ir zinājis jau visu iepriekš. tad notika tādas vispārējās pārbaudes, es nezinu, vai tas ir saistīts ar to noziegumu vai citādi, bet pēc kaut kādām vispārējām pārbaudēm, es sākumā pieņēmu pēc visu šī atgadījuma. Bet varbūt arī nē, bet katrā ziņā aizturēja Gošu, nu ja mūsu Dubriku, nopratēšana izvērtās viņam diemžēl par sliktu, jo narkotiskajā centrā Dubrikam tika konstatēts hašika pēdas, un rezultātā tiesa viņam piesprieda 30 lauta naudas sodu. Bet ar to viņa slikstas nebeidzās, nu, teiksim, tā draugu nāve narkotikas, tad vēl pēc dažām nedēļām Dubriks iekļuva konfliktā ar ceļu policiju. Pēc policijas domām Dubriks pārkāps noteikumus dzērumā vadot savu automašīnu. Viņš neapstājās pēc policijas rīkojuma un sākās pakaļdzīšanās. Tomēr incident, ka Dubriks prata arī šeit izcelties. Tā veidā, lai padotos, viņš sāka burt komēdiju. Proti, viņš samazināja ātrumu pie vienas no kafejnīcām, ieskarēja iekšā un ātri pasūtīja 100 grams. Un kad Goša satika ceļa policisti, kur viņam tur traucēsies muguras, Goša baigi tur teica, cipa, ko jūs darāt šeit sēž ilgi un dzēri, tā kā ko esam piekstaties restorānam, come on, veči. Un, nu, protams, viņam vēlāk aizturēja. Un viņam papildus braukšanai dzērumā viņam tika izvirzītas apsūdzības par ķīpa huligārismu, jo viņš esot šiem ceļu policistiem solījis masveida atlaišanu un veselības problēmas. Rezultātā viņam tiesa piesprieda 15 dienu cietumsodu un 12 lati naudas sodu. Bet kas ir interesanti? Kad Dubriks nonāca cietumā uz šīm 15 dienām, Liepājas reģiona policijas pārvalde izdeva rīkojumu, kurā atļāva apcietinātā sievai 3 reizes dienā nodot viņam silto ēdienu. Savukārt, ministru kabineta rīkojumā teikts, ka paciņas administratīvi arestētajām personām atļauts vienas te biežāk kā reizi mēnesī. Tātad visi citi varēja dabūt kaut ko reizi mēnesī, Dubriks varēja dabūt siltu paiku 3 reizes dienā. Un tāpat ir teikts, ka, piemēram, Dubriks atšķirībā no citiem noziedzniekiem. Nereiz nav gulējis uz plikām divstāvu gultām un naktīs, teiksim, saldējies. Jo arī jau, es saprotu, jau kopš pirmās nakts no savas gādīgās sievas, viņš saņēmis matracu un vilnas sagas. Normāli cietumā.
Jā.
Un tad viņš tika atbrīvots 99. gada 19. februārī. Un tad, bet tad turpinājās, es saprotu, vienalga, viņš tā kā iznāk no tā cietuma. Un tad vēl kaut kāda kapa saistika viņam pazīstam. Tur arī bija kaut kāds ēriks, bet es saprotu, tas nav tas ēriks, bet pa viņam bija... viņam Dubrikam arī bija draugs ēriks, kurš bija apgānīts. Un arī viņa kaps tika apgānīts, bet es saprotu, tas nebija tas ēriks. Varbūt jā, man liekas, ka nebija, tas bija dīvaini. Bet anyway, viņš saprata, ka pret viņu ir kaut kādas provokācijas, vai ka kaut kas viņu grib izparvicēt vai nogaitināt vai kaut ko. Un tāpēc daudz saka, ka viņam bija vienkārši laiks pazust. Nu tā daudzi saka. Mm-hmm. Otrs bija, es pazaudēju to rakstu, bet es atceros, ka bija tā stāsts, ka viņam bija kaut kādas tikšanās ar krieviem. Svarīgas tikšanās. Un viņas pirmo reizi tika pārceltas, jo viņš smagi piedzērās. Tāpēc viņš tika pārceltas citu dienu. Kas man liekas aizdomīgi, bija piemēram Rīgā, ja teiksim, Goši, ja Dubriks bija Liepājas boss, tad Rīgā bija Es tagad, bāc, man bija uz mēles. Es aizmirsu, Karš Rīgā arī bija viens cilvēks. Čo tagad ir dzīves starp citu. Es aizmirsu viņu vārdu. Bet anyway, viņš bija tāds Rīgas boss. Un viņš uzskatīja, ka, ka viņš tik varens, ka policija viņam neķersies klāt.
Mm-hmm.
Bet policija beigās viņam pieķērās klāt. Un interesanti, viņš bija boksers bijušais. Mm-hmm. Es tūt atcerēšos viņu vārdu. Nu vienalga. Karās viņam viņš bija bijušais boksers. Un viņš nedrīkstēja dzert, jo viņš apzinājās, ka viņš boksers, ka viņam ir bišķi tā kā smadzeņu problēmas, teiksim, ka viņš ir dzert, viņam rīktīgi aiziet ciet, bet tajā dienā viņš bija rīktīgi smagi dzēris. Mm-hmm. Kas man liek domāt par to, kad viņš nojauta, kad viņu tā kā paņems ciet, jo viņš nekad nedzer, viņš zina, ka viņš nedrīkst dzert, bet viņš piedzerās tajā dienā. Mm-hmm. Tātad uz kaut ko slikt. Un tas man likās ļoti interesanti, ka Dubriks piedzērās, un tas man liek korelēt, tā kā, kad Dubriks ar nojaut, ka nebūs kaut kas labs, jo viņš tāpēc sadzerās, pārceļ tikšanos, uztais jaunu tikšanos un Dubriks pazūd šīs tikšanas laikā. Proti, Zaglis tātad Dubriks izgāja no mājas pulkstens 5:30 un apsargu pavadībā, saprotu, viņam bija divi apsargi, ar savu kruto Mercedes aizbrauc uz bāru Gulbīts. Saņēmis kādu mistisku telefonu zvanu, pēc kura pavēlējis savai apsardzēji atstāt viņu uz mirku, lai tiktu galā ar dažām lietām. Lai nokārtotu šīs mistiskās lietas, pulkstens 4:30 pēc stundas viņš pilsētas centrā no savas automašīnas Mercedes pārsēdās zilā krāsas spēkartā Audi 100. Un tā arī tiek oficiāli uzskatīta par pēdējo reizi, kad ir redzēts Dubriks. Pēc dienas mīklēja no automašīna Audi 100 policisti atrada pilsētas nomalē. Incidenti, kad ir resursi, kas saka, ka atrada nevis policisti, bet Dubrika kaut kādi draugi sabiedroti atrada to mašīnu. Kas bija smieklīgi, viņi rakstīja, visos rakstos tā kā bija apmēram viens tas pats. Viņa draugi atrada Audiku. Es Audi 100, bet tā pēdiņās bija, nē, nevis Audiku, bet Audiuhu.
Audiuhu.
Pēdiņās tā ierakstīts, pazudušo Audiuhu atrada viņa draugi. Bet jā, tad viņš tika atrast šis Audiuhu netālu no dzīvojamajām mājām pie centrālās slimnīcas, taču uz citām pēdām izmeklētājiem toreiz tā arī nesot izdevies nokļūt. Tāpēc vienu no 90. Gadu ietekmīgākajiem vīru pazušanām joprojām ir neatminēta mīkla. Vīra pazušana ir neatminēta mīkla. Vismaz plašākai sabiedrībai. Ja toreiz cilvēki, kas labāk pazina Dubrika paudi, nesapratni par šādu notikumu virzību, jo 7 reizes sūdītais Dubriks, tāda 7 reizes bija sodīta atšķirībā no Smetanas, kurš nebija. Lieliski apzinājās, ka ir nozīmīga figūra ne tikai Liepājā, bet visā Kurzemē, pat Latvijas šāk lauciņā, tāpēc nekad nesot šķīries no apsargiem, kas likās dzīvēni, ka šoreiz viņš šķīrās. Informācija, kurā lūgta palīdzību meklēšanā tika ievietota daudzos plašsaziņas līdzekļos un, protams, bija cilvēki, kas zvanīja un atslēcīgi ziņoja, ka tikko viņu redzējuši pirms stundas kaut kur Liepājā vai kur citur. Bet policija rūpīgi pārbaudīja visu informāciju un īsti neviena neapstiprinājās. Daudz jābāmo, ka viņš tur, nezinu, aizbrauc varbūt tur uz Ukrainu vai citu tur uz Krieviju vai, nezinu, tur Skandināviju vai kā. Lai gan citi atkal teica, ka labi viņš varētu aizmukt uz Krieviju, teiksim, bet neliekas, ka loģiski tur varianti bija arī Spānija, Portugāla. Bet viņu ķipa viegli atpazīt, jo viņš tāds, nu... Nu, viņš īsti, nu kā, viņš bija krievs, viņš izstījās pēc krieva, un viņa diezgan viegli atpazīt, viņam vēl sēdz, uz sejas bija rēts, tā kā, un tāds cilvēks, tā kā, dzīk, Krievijā, viņš tur, nu, es negribu neko tik sliktu teikt, bet viņš nebūtu, man liekas, tik pamanāms, kā viņš būtu pamanājis tik Spānijā, vai ne? jā. Aptaujājot dažus cilvēkus, jā, nu, tas principā tas, ko es teicu, jā, kas bija interesantākais, Es pazaudēju teikt, bet, nu, principā, es atceros. Viss interesantākais ne pieņēmums, bet bauma, teiksim, tā bija tā, ka kaut kāds sirmgalvis bija redzējis ezerā peldam laivu, es saprotu arī kaut kādiem cilvēkiem. Un uz šīs laivas bija, es tā sapratu, betona kaut kāds, nu, ne buķis, bet tāds betona, tāds tā ne zārgs, bet tāds, nu, kaut kāds tāds veidojums, kur var ielikt cilvēku un uz viņa vairāk dēļķu pušķi uzlikt. Un viņš tikai pieņēma, ka tas Dubriks varētu būt bijis tur, bet viņš to vietu nevarēja uzrādīt, un principā tā kā tas, nu šī versija beidzās ar to, ka Sirmgalvs izteica tādu varienu, bet viņš pat nespēja izparādīt, kur tas ir, un tas neko pilnīgi nedod, un varbūt tā varbūt viņa kaut ko dementīja vai kaut kas, es nezinu, viņa šizofrēmija vai kas, nu nav teikts, ka viņam tāda bija, bet zin kā, vai cilvēki kaut ko ieraudzīja kaut ko varbūt, vai likās, ka viņš ieraudzīja. Bet tā ir tāda visi interesantākā teorija par viņu, kas man no vienas puses likās no vienas puses visreālākā, tāpēc kā, nu kā, viņa kaula arī nekad netika atrasta. Nu tā kā, nu vai viņa līķis, teiksim tā. Nu vai viņa līķis, jo teorētiski, ok, viņš, nu tu arī viņu nevari īsti likt kā mirušu, jo tu neesi atradis viņa līķi. Nu tā es saprotu, bet nu, līdz ar to viņš ir mistiski pazudis. Labi, tagad, nu, tagad jau kaut kāds gadus apakaļ, nezinu, 5 varbūt, viņu oficiāli pasludināja par mirušu, tāpēc, kad bija pagājuši vairāk kā 10 gadi vai 10 gadi, un vienkārši lietas noilgums. Un tāpēc viņu ķipa oficiāli pasludināja par mirušu, bet realitāte tā viņa līķis nekad nav atrasts nekur tur blakus nekā. Un tad, nu, tas, man liekas, diezgan reāls risinājums variants, kad viņš varētu gulēt kaut kur ezerā vienkārši, tāpēc viņu nevar atrast. Jo tāda ezera ir grūtāk pārbaudīt, nu, no vienas puses.
Nu, jā.
Varbūt kaut kur, nu, Liepājas ezera, tas nāk, varbūt ir mazie ezera blakus, es zinu, ka Liepājas ezera. bet, jā. Nu, tā, faktiski beidz stāsts par Dubriku, kurš mistiski pazūd. Ir te minētas bija arī iespējamās slepkavas. Viens no tiem bija cilvēks ar vārdu Timurs, kas tas pa Timurs īsti nesaprata, vienkārši bija tādas baumas, kad pēc Dubrika nāves pilsētā plānojas atgriezties tāds, nu, kaut kāds Timurs. Savulāk šis vīrietis piederēja Liepājas kriminālajai elitei, taču klīd sliktas runas, ka Timurs izdarīja kaut ko, ko viņam nevajadzētu izdarīt, kā rezultātā Dubriks sāk izmeklēšanu, un līdz ar to Timurs tika pazemināts amatā, un Dubriks viņam pat atņēma savu automašīnu. Timura automašīnu. Pēc tam Timurs vienkārši aizbēga no Liepājas, tad viņš sataisīja kaut kādas sūdzes. Viņš amendās uz dzīvi Baltkrievijā, Mogiļevā pilsētā, kur pārliecinoši apmetās liela čečena grupa. Un šī brigāda tur sēdēja konkrētajā biznesā, viņi izsita parādus Mogiļevas valsts uzņēmumiem. Tiklīdz piegādātāji vai partneri kaut kur NVS aizkavējās ar maksājumu Mogiļevai, grupa iesaistījās biznesā un nu, diezgan visā ātri notiks priekš. Un Baltkrievijas valsts uzņēmuma problēmas tika diezgan ātri atrisinātas dažu dienu laikā. Tas bija tāds efektīvs ierocis, teiksim tā. Nu, kā saka, ja nevar izdarīt tur policiju, tad reku viņi izdarīs tās lietas. Avoti Liepājā diezgan prognozēja, ka līdz ar Tiburu atgriešanos pilsētā galvas sāks celt arī vietējās kaukāziešu grupas. Un, jo viņas Dubrika pastāvēšanas laikā sēdē, nu, tā kā diezgan ļoti klusi. Taču līdz ar viņa pazušanu situācija, nu, arī, nu, jā, ar Dubrika pazušanu bišķiņ tā situācija mainījās. Piemēram, narkotikas beidzot varēja ievest Liepājā, Es varu, ka viņš diezgan arī ieved, jo viņš jau bija Finner, jā, Dubrika pozicija, jo Dubriks bija pret. Dubriks pazuda narkotikas ar mievest, viss kārtībā. Vēl viņam bija, tam pašam Dubrikam bija vēl kaut kādi ienēdnieki, tie paši krievis, saprot. Vēl viņam bija kaut kāds Andrejs Proholops, es nepateikšu precīzi, bija ar kaut kāds čāls, kurš bija nopirsts kaut kādu uzņēmumu Liepājā. Tad viņš ne gāja parādos, bet kaut kas viņam negāja ar to uzņēmumu, un Dubriks pārņēma to uzņēmumu. Tad viņa tā iepriekšējā ceļa rokas puiši, laikam gribēja to uzņēmumu dabūt atpakaļ no Dubrika kaut kā tā. Nu, viņam drāsot bijuši kaut kādi šādi tādi pretinieki, nu, protams, bijušas intereses viņu novākt, bet kas viņu īsti novāca, kas ar viņu īsti notika, tā arī beigās īsti neviens nezin. Jā, starp citu, tā, nu, viņa sieva bija tā, kas vienu dienu vienkārši atnāca policiju un tā kā es gribu uzsākt, nu kā to sauc, nu ķipā par, par pazudušu cilvēku uzsākt lietu, nu kaut kā oficiāls nosaukums tam visam. Un tagad gan viņi izvērās no preses, viņi tur ir cits čals un tā, ja viņi baigi neko nestāst par to visu, bet jā, tas ir principā tā arī beidzas tās par Dubriku un tas, kas ir zināms un kāds viņš bija un kas tur notika. Mazāk varbūt par, nezinu, to, ko viņš darīja, vairāk par viņu kā tādu pašu, bet nu, mazliet pieminot to viņa darbības veids, bet tas bija tā informācija, ko es varēju dabūt par vienu no tātiem, tātiem te cilvēkiem, kas darbojās mežonīgajos rietumos Latvijā 90. Gados. Nu, Dubriks sanāk, ja viņš mirē 91. Nu, tad, un viņš valdīja 10 gadus, tad 81-91, kas ir nu, mm-hmm. padomju ērā. Nu, pat sanāk, viņš neatkarību nepiedzīvoja, neatkarību 92. Vai ne?
91.
Ā, 91. bija, es bišķi jauc, sorry. Ā, nu tad viņš piedzīvēja, bet nu katrā ziņā, jā, diezgan, es esmu personīgi likās diezgan interesanti. Un izdevās kaut ko te pat no Latvijas atrast, kas mums podcastā mazliet trūka. Un es personīgi jā, ceru, ka es atradīšu vēl kaut ko par vēl, tāds mans mērķis, par vēl kādu no šiem te gangsteriem atrast kādu informāciju. Tev ir ko piebilst, Monta?
Es domāju, ka Ēriks visu izdarīja.
Jā, es pat nepieņēmu šādu versiju.
Es domāju, Ēriks.
Kad Ēriks varētu būt, es tā auģuhas simts.
Simtprocenti.
Bet, nu, jā, no Ēriks bija ļoti agresīvi noskuņots, kā mēs saprotam.
Ņem iebelza ar krēslu.
Nu, jā.
Nu. I think I made my points.
Nebliedziet Ērikiem, vispār nebliedziet cilvēkiem krēslu, bet nebliedziet Ērikiem, nebliedziet krēslu. Es šitā nesapratu, es pāris reklāmas vienkārši nesapratu, man kaut kur Facebookā vai Instagramā leca. Reklāma par kaut kādu spēli vai aplikāciju bija. Mm-hmm. Reklāmas sākums ir tāds, ka ķipā viens, labi tie, kas redz mūsu video versiju, čals, ķipā viens sēž tā kā kaut ko telefonā spaida, kaut ko spēlīt, otrs mm-hmm. viņam tā kā reklāmas sākums, otrs viņam krēslu bliezīs pa galvu un tā kā viņš jau atvēzēs un jau pag, ko viņš tur dara?
Ai, es esmu redzējis, jā!
Un tad viņš arī sāk spēlēt to spēli. Un es nekad nesapratu to loģiku, tā kā, ķipa, what the fuck, ķipa, oi, joks, kad man draugs spaita, un es tam ilgs pa galvu ar krēslu, ķipa, baigā jautri, tā kā, tas jau neko...
Smieglīgi!
Nē, ķipa, tas jau nevar neko izdarīt slikti cilvēku, jo atvēzēs šo būs.
Saproti, viņam nokaitināja tas, ka viņš sēž uzslēgt telefonā, so...
Ā, tur bija tā problēma, un
so, viņš beigās tāpēc pats... viņam gribēja izvetēt ar krēslu, bet viņam pašam iepatikās tā spēle. It's big brain. Jā.
Tev besī, ka draugs spēlē telefonu, iepisa krēslu. Tev besī, ka tavs puises spēlē Xbox vai PlayStation?
Iepilēs ar krēslu.
Ar, brāc.
Ak, Dievs.
Mēs runājam par vardarbību pret sievieti. Nopietni, tad būtu bļaušana. Man uzbruka mans vīrietis. Nu, labi, ir vīrieši, kas tāpat uzbruka pa pāliem. Tur tam nav obligāti viņam krēslu jāieliek. Jā. Bija tāda reklāma, ko es tā arī šobrīd nekad vēl nāsu. Vārds salikums kaut kāds šobrīd nekad.
Šobrīd nekad neesmu sapratis, nekad vēl, vispār nekad neesmu sapratis.
Šobrīd nekad.
Šobrīd nekad.
Jā. Anything else, ko tu vari piebilst šim visam stāstam?
Es domāju, 90 ir ļoti crazy, traki laiki. Un, es nezinu, man liekas, tas tāds ļoti, ļoti, ļoti īpatnējs periods Latvijas vēsturē, jo sanāk tāds maziņš, nu, salīdzinu, ja mēs vēsturi skatāmies, maziņš laika posms, kad viss tieši tā sakrita, kad policija tieši pārkārtojas, nu, a.k.a. noskaidrs mūsu policijas epizodi, kādam interesē, par policijas vairāk vēsturi tajā brīdī, bet policija tajā brīdī pārkārtojās, sistēmas nomainījās, bija bardaks, un vēl viss vēsturiskais konteksts ar, nu, ko es arī minēju ar šo Krievijas ieslodzīto šo likumisko zagļu kultūru ienašanu, un tas viss radīja tādu kā saudabīgu miksu, lai vispār kaut kas tāds varētu attīstīties. Jo loģiski ne visās valstīs tā attīstījās, kā bija, nu, teiksim, Baltijā.
Jā, es gribēju teikt, Baltijas nevajag teiks Latvijā. Tā,
nu, jā, jā.
Es tam citu arī Liepāja, ja mērmlāks bija diezgan leģendāra pilsēta, tāpēc, ka tas bija laiks, kad dzima rokas Liepāja.
Jā.
Rokmūzika, bet es lasīju Ainara Virgas grāmatu, Ainara Virgas biogrāfijas es lasīju, un viņš rakstīja par to, ka tur jau bija strēlks arī patiesībā Liepājā starp rokeriem un reperiem. Jo reperi uzskatīja, ka Liepāja ir repa, tā kā pilsēta rokeru uzskatīja, ne roka pilsēta. Es vairāk uzskatu par roka pilsētu, jo tam ar Līvi ir pietiekami leģendāri, un Liepāja arī pat vairāk uz to iet, jo ir tas Līvu koks Liepājā, kur gan tas Līvu dziesmas un ir mūziķi uz tā koka, viņu vārdu iegravēt. Kurš man nereāli patīk tā vieta, ja godīgi. Es tāds Līvu fans arī esmu, bet no Liepājas nāk arī starp citu device bija tāda repa apvienība ar Raselu, jeb Ruslans kaut kas nav, viņš jeb Rasels tagad zināmais. Un apvienībā ar maratonu mūziku vai Bermuda divstūru. Zināji par tādu apvienību, ne?
Es domāju, ka tu par Bermuda divstūru man atslūdzi.
Nē, par device,
Nē, nē, man liekas,
bija tāda repa apvienība. Bija slaveni no, nu, kaut kāds 2000. Gadu sāku, es nezinu, kaut kas tāds. Un tad maratona Roslana ceļš kaut kādā brīdī šķīrās, un tad marats, man liekas, faktiski izveidoja mūziku. Un kaut kādā mērā ar Emīlu, viņš bija Emīls, jā, un Ruslans palika solo, un tāpat diezgan populārs viņš bija. Savukārt ar Sabīnu Berezinu izlaida vairākas populāras dziesmas. Nu, tā kā kaut kādā ziņā arī Liepāja nevar noliekt, ir rap saistīta, bet tomēr vairāk būs roka mūzikas pilsēta manā skatījumā. Tā kā, bet jā, Liepāja ir, man liekas, diezgan leģendāra pilsēta. Tādā ziņā, un jā, šis savukārt pa Liepāja, bet jā, arī kas tika nenotika Rīgā, tas, kā jau mēs minējām. Nu, es ceru, ka mēs citās sērijās izdosies atrast informāciju, tiešām parunāsim arī par to, kas bija Rīgā. Starp citu, es mēģināju atrast tāds interesants jēdziens, ko es atradu, bija Latgaļu mafija vai Latgales mafija, kas nāca no Prēļiem specifiski.
Fucking ko, Latgaļu mafija?
Nācīju, netad bija Latgaļu mafija, nu.
Vai ties, ko viņi darīja? Zenas šmakauku visu?
Nu, mēs tik forši filmu no tā varētu uztaisīt. Latgales mafija, man liekas tik kruts, nu tā kā. Tā kā arī, nu labi, nu jā. Ir Jelgava 94, kas labi nav par mafiju, bet man liekas, nu tas kaut kāds ir tas vēsturiskais. Tas tur.
Esi redzējis?
Jā, man patika viņi diezgan. Es redzu, tu neesi?
Nē, es zinu, ka ir tāda grāmata, un es zinu, ka ir filma, bet es redzēju.
Film, man patika. Nu, tur gan vairāk par, nezinu, jaunietu un mūziku un tā. Nu, cik es atceros tagad. Viņi nesam televizoru gājas, viņi neskatījās, bet es viņu redzēju vispār, man patika. Un, es par kaut ko prasās drīz uz Jelgavu aizbraukt. Bet, jā, tālūk kaut kā šoreiz, tagad, ko? Jā.
Visi vārdi pēc kāds.
Tālūk šajā reizē par Smetanu un Dubriku, Dubriku un Smetanu, tad jau tiekamies nākšajā sērijā, ja?
Es domāju, ka jā, cerams, jums bija interesanti klausīties par trakajiem 90. Latvijā. Visādi, protams, ir personāži no šī laika posma, bet jā, man liekas, šie divi bija diezgan spilgti savā ziņā. Nu, Liepājas vēsturē noteikti.
Jā.
Domāju, ka...
Jo Smetanas, es saprotu personīgi, viņš... Nu, tā kā Latvijas varbūt tajā mērogā netik ļoti.
Nu, jā, man liekas,
bet Liepājā konkrēti, jā. Man liekas, man personīgi liekas, kurš, kuram ir iesauka, viņš kaut kādā ziņā ir, nu, bijis, nu, vai augsts rangā, vai kaut kādā ziņā spēcīgs no tās noziedzības puses. Man liekas, visiem nav tādas īsti slavenas iesaukas, bet kaut kādai daļai ir.
Jā. Pat Kaupēnam nebija iesaugs, nu?
Tā laikā tas jau nebija tas.
Tas jau baigs.
Man liekas, jā. Nē, vispār tā laikā bija Nadziņa banda. Man ar kaut kas uztaisa arī pie Nadziņa bandu, piemēram. Kur, nezinu, jāmēģina kaut kas atrast, varbūt kaut kas ir.
Jā, bet domāju, viņam pašam, tipam.
Nu, jā.
Viņam nebija, man liekas.
Kaupis.
Kaupis.
Kaupants.
Kaupants.
Nu,
kaupis.
Nu, nu, es teicu, kā viņam varētu iesaukt iedot vēl.
Bet... kaupis.
Kaupis, kaupuška, ancuška. Es nezinu. Nu, viņš bija individuāli. Nu, labi, jā. Nu, viņš nebija pie organizētās nozīdzības.
Bet viņam tas gan... Bet, jā, es domāju, jā, kad noteikti mēģināsim paskatīties vēl no, no ko šī laika
perioda. Cita sanāk, es runāju par šo laika periodu, man liekas, sanāk, kad kaut kādā mērā, ja es nekļūdos tagad, kaut kādā mērā Dubrika valdīšanas laikā, ja tā var teikt, darbojās Rogļovs.
Atkal crossovers.
Es esmu vispār gribējis, es neesmu saņēmies, bet uzstāstīt tādu timeline ar visiem personāžiem, kurā brīdī viņi tur ir darbojušies. Pēc zilā Kelna Marta, tad iet tur visu gandrīz. Nu, es jau nu, gājām tur tādu kaut kā pa vidu precīzi starp visiem.
Jā.
Kādiem noziedzniekiem tik viņam izgājas cauri? Kādam laikam? Nu, labi, tur kas tik nenotiek.
Yeah.
Jā, nu tālūk, 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 podcasts, podcasts Radars ar, ar jaunu stafu ir atpakaļ.
Stafu!
Paldies, ka klausījāties un, un tiekamies jau nākošajā sērijā.
Bye!
Čau!